galabuna aksan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington.
ومالين جمعة أها بشة جولاينا وسدح يطبان سندك لبدو كن سديد يطبانكا وحنا نقدق إيسان إيسان موجدها قاقابان اللح يطبانكا إيساقال يطبانكا متربان يوبوغ VOA Somali .com إذا عدق لمني موحدة دهنا إبراهيم حسن داندوري يعني بو أها نور حسن نور
walaad kuma qaldoontaan idaacadana dhigistaal waxa kamida warbixin ku saabsan dib u howlgelinta xirada militaryga ee Hilweyne iyo farinta taliyaha ciidanka
porque sale xori kanso porque todobaa ta sana qor lagu siinay maalmo be dawladda socda qor lagu siinay qorri la mar qorri waa keesanaysa hadda idii sheega hadda arkan ma horina hatan xirada joogtaan ku noolaataan qorri soo qaad ku shalaysay ani nina ka dhigaysanahay labaad ka qori laba khabeen nina ka dhigaysanahay ama yaraa
waxa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha iyo tan siyaasadeed ee gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia
ee nin Soomaaliya waxa uu yiri doodiisi uu sal uga dhigay calankii Haile Selassie iyo Mengistu ha kula sii joogo waxa iga dhigantahay ninkii aabaha dilay ha ku dul joogo
ee fikirkaas waan ku kala duwanahay sababta oo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kale ee kalinka dawladda ee Soomaalida dawladda Itoobiya ka jira maamulule hadda madaxdiisa xalka laga qaaday oo sababii soo dhacay looga qaaday ma jirta
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhigisan doontaan markii horese warkii dunida maamul goboleedka Jubaland ayaa sheegay in garoonka duuradaha ee magaalada Kismaayo ay ka celiyeen taliyo cusub oo qaybta 43aad ee ciidanka Soomaaliya ay u soo magacowday dawladda federaalka Soomaaliya. War qoraala oo maamulka ay baahiyeen ayuu ku sheegay in magacaabistaasi aan lagala tashanin madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudubi. Taliyaha cusub ee lagu magacaabo Jeneraal Cali Bugmudow ayaa la sheegay inaan loo ogolaanin inuu galo magaalada, waxaana maamulka Jubaland ay sheegeen in diyaaraddii uu ku yimid lagu celiyay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan weli ka hadlin magacaabista taliyahaasi iyo soo celintaasi maanta ku dhacday.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa magaalada London kula kulmay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May. Wadahadallada labadan hoggaamiye ayaa waxaa hareeyay wareysi uu madaxweyne Trump siiyay wargeyska The Sun ee dalka Ingiriiska, kaas uu Trump ku cambaareeyay habka ee Theresa May ay u maareynayso qorshaha ka bixista Britain ee midowga Yurub, isla markaana uu ku ammaanay xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Britain Boris Johnson oo uu ku sifeeyey inuu yahay musharax wanaagsan oo bedeli kara ra-iisul wasaaraha. Trump ayaa wareysiga waxa uu ku cambaareeyay siyaasadda Ingiriiska ee dadka muhaajiriinta ee ku nool magaalada London oo uu ku sheegay inay dimbiyo ka geystaan magaalada London. Ra-iisul wasaaraha Britain iyo madaxweynaha Mareykanka ayaa ku kulmay aqalka Chequers halkaas oo ay kaga munaaqashoodeen siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ku jirto Bariga Dhexe. Trump ayaa bilowga kulanka ka sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Ingiriiska uu weli yahay mid aad u xoogan. Kulanka kadib ayaa madaxweyne Trump iyo marwada koowaad Melania Trump waxay aadi doonaan qasriga boqortooyada ee Windsor Castle oo ay ku qaabili doonto boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth. Waxa kale oo ay booqan doonaan meelo kala duwan oo ku yaala Ingiriiska, sida uu sheegay safiirka Mareykanka u fadhiya Britain Woody Johnson.
Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Siriya xaruntiisuna ay tahay London ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 54 qof oo isugu jiray mitiriin Daacish iyo 28 rayda lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ka dhacday gobolka Deir ez-Zor ee bariga Suuriya. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu bartilmaameystay warshad barafka lagu sameeyo oo ku dhow xadka Ciraaq. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inaanay ilaa ay hadda kala caddayn in duqeyntaasi ay geysteen dowlado Ciraaq leedahay ama ay geysteen kuwa isbahaysiga horseed ka yahay Mareykanka ee dagaal kula jira kooxda Daacish. wakaaladda wararka u faafisay dawladda Suuriya ee Sana ayaa waxa ay ku eedeysay duqeyntaasi isbaheysiga Mareykanka oo warsheed ka yahay, iyadoo sheegtay in duqeynta lagu dilay 30 qof, qaar kaloo badana lagu dhaawacay. Isbaheysiga warsheed ka yahay Mareykanka ayaa hore weeraro uga geystay meelaha gacanta ay ku hayso kooxda Daesh ee gudaha Suuriya, iyagoo taageeraya dagaalyaaneedta ay hogaamiyaan Kurdiyiinta ee dagaalka kula jira Daesh, iyadoo dowladaha dagaalka ee Ciraaqna ay sidoo kale weeraro ay ka geysteen bariga Suuriya. Kooxda Daesh ayaa waxaa laga qabsaday badi dhulkii ay ka joogeen Suuriya, laakiin weli ay ku dambeeyaan meelaha sida Darzur.
Madaxweynaha muddada dheer soo xukumayay dalka Cameroon, Paul Biya, ayaa ku dhawaaqay in uu u tartamayo doorashada madaxtinimada ee sanadkan ka dhici doonta dalkaasi. Biya, oo ah 85 jir, ayaa jimcihii maanta ku shaaciyay bogga uu ku leeyahay barta Twitterka inuu yahay musharax ka mid ah tartamayaasha u ordaya doorashada la qorsheeyay in bisha Oktoobar ay ka dhici doonta dalka Cameroon. Sababta uu u rabo inuu u tartamo doorashadani ayuu ku sheegay inuu doonayo inuu xaqiijiyo isku duubnida, xasiloonida iyo barwaaqada Cameroon. Paul Biya ayaa madaxweyne ka ahaa dalka Cameroon tan iyo sanadkii 1982. Waa hogaamiyaha labaad ee ugu muddada dheer madaxda hadda maamusha dalalka Afrika. Waxaa ka waqti dheer kaliya madaxweynaha dalka Equatorial Guinea, Tidore Obiang, sanadka 2008 waxa uu ka saaray dastuurka qodob xadaynayay muddada loo ogol yahay in madaxweynaha uu u tartami karo doorashada madaxtinimada. Waxay taasi u ogolaatay inuu u ordo doorashadii 2011 oo uu isagu ku guuleystay. Cameroon ayaa la tacaalaysa weeraro kaga imaanaya kooxda Boko Haram oo fariisimo ku leh waqooyiga fog ee dalkaasi. Sidoo kale waxay dagaal kula jirtaa jabhado gooni u goosad ah oo ka jira gobollada looga hadlo luqadda Ingiriiska.
Kala wanaagsan ayaan dhigaystayaal, mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Wasiir gaashaandhiga ee dowladda Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka oo booqday xeradii tababarka ciidamada ee Hiilweyne ayaa sheegay in dib u dhis lagu sameynayo xeradaasi islamarkaasina lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya. Hadal halkaasi ay ka jeediyeen ayaa taliyaha ciidanka waxa uu sheegay askarta halkaas ku jirta inay la yimaadaan qoryahooda, isagoo sheegay in ciidamada ay hore qoryo uga heleen maamuladii kala duwanaa. Warbixintan
ujeedada booqashadooda mas-uuliyiintan ka socota wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waxay ahayd sidii dib loogu howlgelin lahaa xeradii ciidamada Hiilweyne ee duleedka degmada Balcad. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurud ayaa waxa uu sheegay in ciidanka lagula xisaabtami doono waajibaadka shaqo ee loo igmaday, islamarkaana aan marna loo ogolaan doonin kuwa muqaadaraadka isticmaalaya in ciidanka ay ka sii mid ahaadaan.
ilaa markii laga fiiriyo waa faraxsanahay, markii xeradan lama qaado waa faa'iido weyn, shabaab nagama qabsan, dadnaba nagama qaadan, waa arrin fiican wey. Dadkii yar oo ka shaqeeyey waa mahadsan yihiin. Hadda waxaa soo socda qof walba in farax laga qaado, oo ma waxaa malaynaysaa farax laga qaaday in islaantii halkaan marayso ayayday ariga raacanaysa, inta farax laga qaaday inay lacag qaadanaysa. Qorkeensaa la leeyahay, qori keenso, marka 7 sana qori lagu siinahay, maalooma ba dowladdu socdaa qori bay ku siinaysa, qorigii lama arko. Qorigi waa keensanaysaan. Hadda idin sheega, haddaa rabtaan inaa horin ahaataan oo xeradan joogtaan oo ku noolaataan, qorigii soo qaada kuwi shalay la siiyey. Aniga nin aan ka dhegaysanaya lama arko, qori lama qabixin, nin aan ka dhegaysanaya ma yaraad. Waxaana kaloo dhegaysanay nin qaad baan cunahaya, xeradana waa is joogahaya, lacagta xoogaana waa suuriya, ama hay yaraata ama hay badnaate, ayadana ma la yeelahay.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa tilmaamay in xeradii Hiilweyne ay muhiimad gaar ah u leedahay ciidamada dowladda, dhinacyada difaaca iyo tababarada ciidanka.
Insha Allahu Ta'ala, xerada Hiilweyne waxay noo tahay priority koowaad, priority labaad, ama ujeedkeena ee ciidamadkeena koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad waa xerada. Waxaan aad ugu rajaynahay inaan la wadaagno waxyaabihii meeshan aan ku aragnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee Xasan Cali Khayre oo hadafkoodu koowaad ah in la dhiso ciidanka garabka sida. Meeshan waxay ka mid tahay meelaha noogu qiimaha badan oo ciidanka lagu toobaro waxa kale ku yaala qaybti kale oo isha gadee gantaalada tankiga ku yaala marka sidaas daraadeed waa laba xaro waxa aan jirtay qaranka Soomaaliyeed aad aad ugu qiim badan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in meeshan ay noqoto meeshii aan ku soo saar lahayn ciidamada qalabka sida oo qaybihiisa kala duwan oo dalkooda difaaci lahaa aad aad noo mahadsantihiin rajadeena aad bay u fiican tahay niyad sami wadaniyad leh kalsooni leh hufnaan leh ayaan isku ognahay inaan isha gacmahaas qabsana aadi aada u mahadsantihiin
ciidamada Soomaaliya ayaa ku jira marxalad dib u habeyn ah kadib markii ay la burbureen dowladdii dhexe sanadkii 1990-kii Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
galabunaagsan dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa soo diyaariyay soo najeedinaya Jacfar Kukay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaanu ku soo qaadaynaa isbeddelka xawliga badan ee ka socda waddanka Itoobiya iyo sida uu u saameyn karo gobolka Soomaalida inagoo si gaar ah isku dultaagi doona xaaladda bini aadanimo ee ka jirta maamulka Soomaalida barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Xirsi Abdul Qadir oo isagu xildhibaan hore uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo ku sugan dalka Mareykanka Abdullah Al-Fatih oo isaguna ah aqoonyahan u dhun daloola arrimaha geeska Afrika oo ku sugan Djibouti iyo sidoo kale Dayib Qanyare Ibrahim oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee jaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Ingiriiska oo isaguna ku sugan magaalada London dhamaantiin ku soo dhawaada faaqidaadda todobaadka ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Abdullah Fatih ee Abdullah maadaama adigu aad gobolkii ku sugan tahay bal warbixin guud naga sii xaalka hadda meesha uu marayo
marka la fiiriyo isbedelada guud ee Itoobiya ka socda iyo tallaabooyinkii uu qaaday ra'iisul wasaare Abay Ahmed waxa hubaal ah in oo ay deegaanka ku soo eedan tahay isbedel xoogan oo la filayo ayaamaha soo socota maaha inuu saameynayo oo kali haatay xukuumadda iyo madaxda hadda iminka talada gacanta ku haysa balse waxaan u arkaa in uu saameyn xoogan ku yeelan doono manduumadii guud ee talada gacanta ku haysatay iyo khariidada siyaasadeed ee degmada oo wajic cusub qaadan doonta taas ayaan filayaa
Xirsi Cabdul Qadir adigu dabcan xildhibaan ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Itoobiya baad ahayd inkastoo haatan aad Mareykanka ku sugan tahay dhawaan warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tacaddi xoogan uu ka jiro dalka Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Soomaalida waxaa xigay in albaabada loo ballaqay oo maxaabiistii ku jirtay xabsiga jigjiga sumcaddiisu aanay aadka u wanaagsanayn sida warbixinta lagu sheegay laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay hadda heerka xaaladda aadane amaba bini aadanimo ee ka jirta gobolka sidee kuula muuqataa
Human Rights Watch report weegii hore soo saartay sideetanka bejka koobnaa waxay ahayd warbixin aad looga naxo oo dalka oo dhan iyo dadkii diasporaha iyo dowladihii adduunka iyo jaraa'idihii dalka adduunka ka jiray kuwii dalkaba ay intaba ka anfaraadigeen wax qarsoonaa bay banaanka soo dhigeen annagu deegaanka waan u dhalanay waan ka warqabnay dhibaatooyinka meesha ka dhacaya siduu xaal yahay waan hadlaynay laakiinse waxaad moodaa hadda in ay noo maqaati fureen oo ay soo dedejisay in dad maanta shalay laga sii daayo jeelka dhexe dadku u yaqaanaan jeel ogaadeen weli waxaad moodaa deegaanka Soomaalidu isbedelada galbeed ka bilowday Addis Ababa ka socda systemku isbedelay reer wasaaraha cusub uu hormoodka ka yahay in uu shalay iyo durad uu naawdi koowaad ay soo gaadhay oo dadkii ugu horeeyay oo dalaga qaaday la sii daayay arrimaha cajiib kale waxa weeye dadka la sii daayay oo ka mid ahaa ilmo yar oo 7 jir ah oo labadiisa waalid ay ku dhinteen jeelka oo isaguna jeelka ku dhex dhashay marka ilmahaas oo kale birritoola maxaa lagu qancin hadda waxaa igu maqaalaa dadka la magac dhabay ee ilaa hadda jeelasha ku jira waxaa ka mid ah doctor xasan cabdulaahi bade oo u xidhan ilaa hadda walaalkaaba facebookka wax ku qoray qabiir halgan baa ka mid ah dhalinyartii reer dhagax buur oo dhan baa xidhan goday dad baa ka xidhan qabridaar dad baa ka xidhan macnaha meesha tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca wax loo dulqaadan kara maaha marka waxyaabaha meesha ka dhacaya wax horey uga dhacayna maaha dalka guud wax innaga nagu gaara weeye wax macnaha uu maskaxdu bini aadamku ayna qiyaasi karin baa gobolka
waxa
ilaa haddana cabsidi weyn oo wax isbedelo weyn oo dhacay aanu hadda maaha
dabcan arrimaha xabsiyada markaanu ka hadlayno waxaa lama huraana in aan soo hadal qaadno dad fara badan oo u badan jabhada ONLF oo gudaha Soomaaliya amaba guud ahaan geyiga Soomaalida inta lagu qabtay Itoobiya loo soo gacangeliyey arrintan waxaa aad loogu baraarugay markii bishii August sanadkiina dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya ay Itoobiya ku wareejisay Cabdikariin Qalbi Dhagax laakiin qalbi dhagax ugumaan horeyn dadka tirsan ONLF oo dawladda Itoobiya loo gacangeliyo marka laga soo bilaabo Somaliland, Puntland, maamulka ahlu sunna wal jamaa'a ee gobolada dhexe ka taliya hoggaamiyashi beelaha amaba dagaalka ee magaalada Muqdisho ka talin jiray intaba waxaa la sheegayaa in ay ku lug lahaayeen qabashada iyo dhiibista xubnaha ku abtirsada ururka ONLF warbixin arrintaasi ku saabsan wax yar aanu wada dhageysano waxaa magaalada London noogu diyaariyey wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli
ma ahan markii ugu horeysay ee dad Soomaaliyeed oo laga soo qabtay geyiga Soomaalida loo gacangeliyo dawladda Ethiopia hayeeshee waxa arrimahani ay si weyn u soo shaacbaxeen bishii August ee sanadii 2017ka xilligaas oo dawladda Soomaaliya ay Ethiopia u gacangelisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhada ONLF dhowaanna dib u helay xorriyadiisa inkastoo aan la hubin tirada guud ee Soomaalida loo gacangeliyey dalka Ethiopia ayaa haddana waxaa maragma doonta ah in tiro aad u badan oo Soomaali ah loo haysto eedo kala duwan laguna hayo xabsiyada dalka Ethiopia oo uu ka mid yahay xabsiga dhexe ee jigjiga oo dhowaan maxaabiis aad u fara badan laga sii daayay Cabdirashiid Cali Shucaac oo u ololeeya xuquuqda aadanaha ee deegaanka Soomaalida Ethiopia kana tirsan ururka Rajo Community oo si dhow ula socda xaaladda deegaanka ayaan kula xiriiray khadka magaalada Addis Ababa oo dhowaan uu dib ugu noqday waxaana uu sharaxayaa dadka loo gacangeliyey Ethiopia ee laga soo qabto gobollada Soomaaliya
bismillaah wa maasantaa Ridwaan walaal barnaamijka maxaabiista laga soo qabtay gobollada maamul goboleedyada Soomaaliya ilaa iyo heer federaal waa maxaabiis aad u fara badan waxaana inta badan loo soo gacangeliyey dowladda federaalka Ethiopia iyo dowladda deegaanka Soomaalida ayadoon loo marin sifada sharciga ah ama wadada sharciga ee adduunka laysu mariyo maxaabiista oo aan maxkamad iyo cadaalad aysan helin transfer of prison wax la yidhaaho ama maxaabiista in laysu gudbiyo ee ay ahayd afduub rendition oo kale intii qofka la afduubo uun la qabto la keeno deegaanka Soomaalida amaba la keeno magaalada Addis Ababa waxaa ugu caansan qisooyinka ayada ah Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo aynu ogeyn soo indhaha ka xiran in la keenay dalka Ethiopia haddaba dadkii maxaabiista sidaa lagu keenay dhowrkiisana ugu dambeeyay intooda badan waa la soo daayay Ilaahay baana maada iskale kadibna isbedelka Ethiopia ka dhacay Ethiopianka oo dhar cafiska loogu fidiyey dadkii ugu badnaa maxaabiista ayaa lagu cafiyey magaalada Addis Ababa waqti xaadirkan ku sugnahay waxaa ku sugan ilaa 6 qof 6 maxbuus ama 7 uu ugu caansan yahay Maxamed Aani iyo nin garcasa la yidhaaho oo laga soo dhiibay magaalada Gurceel iyo gobolka Galgaduud iyo Hiiraan raggaasoo la sii daayay weliina ku xaniban magaalada Addis Ababa magaaladay degan yihiin oo joogaan ayagoo hadda dhuumanayana kana dhuumanaya maamulka deegaanka Soomaalida hadda ka taliya oo ugaarsi kuwada iyo baxsi
Hassan Hayle oo sanadkii 2019 si dhow ula shaqeeyay dawladdi Sharif Sheikh Ahmed ayaa ku doodaya in sanadihii dambe ay bateen dadka lagu tuhmo ama ka tirsan jabhada ONLF ee loo gacan geliyay dalka Ethiopia khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo London ku sugan
dhoofinta dadka masalan markaas Ethiopia xageeda laga doonayo oo laga dhoofiyo Soomaaliya ilaa muddo socda anuu waxaan islehay gobolada Soomaaliya dhana masalan ay bartilmaameed u nameysanayso waxa jira in ka warqabna dad badan oo arumaha soo galay oo laga doonayo masalan Ethiopia ay daba socoto way jiraan laakiin dadka Soomaaliga Soomaalida ah oo la dhoofinay markala fiirso ilaa waqtiga soo socda waxaan ka warqabna ururkii loo yaqeenay la dagaalanka argagixisada ee xaq badan u dhoofiyay ilaa hadda tirada si sugan looma hayo laakiin waa adigu toganayay waa lagu qiyaasaa laakiin Itoobiya marka ay soo gasho ciidamadii la soo gashay Soomaaliya waxaan ka warqabnaa ormo badan boqolaal lagu qiyaaso ayaa ay Itoobiya ay u ciidan ahaan ay la tagtay waxaa kaloo meesha masalan ku jira saraakiil badan oo Soomaaliya oo ay waxa si loo dilay in lagu tuhmo in ciidamada masalan Itoobiyaanka qaybteed masalan sardoonka ay dileen waxaa kaloo jira masalan saraakiil badan oo Soomaaliya oo markay dagaaladii 77 ka qayb galay ay iyagoo isaga baxsan Soomaaliya laakiin muddadii ka dambeeyay dowladda Sheikh Sharif Ahmed waxaa batay dadka oo ni lafta oo gobolada Soomaaliya ama maamul gobolada Soomaaliya dhan laga dhiibay waa laga warqaba ilaa masalan Soomaaliland laga dhiibay waxa laga dhiibay masalan gobolkan la baxay Puntland waxa masalan ayagana jira dad masalan laga dhiibay xitaa gobolada dhexsiga la sheegay masalan laakiin ugu dambeyntii waa tii ugu dambeeyay oo sameeyay in baqtiga ama masalan aad codka Soomaalidu ay aad wax u darantay waxay ahayd ninkii sarkaalka ahaa ee laga dhiibay ee onirtaha laga dhiibay ee Muqdisho dawladda hadda jirta masalan ee
bishii Abriil ee sanadkii 2008 waxaa magaalada Garoowe laga qabtay laba oday oo ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia labadan oday ayaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Axmed Caafi oo ku magac dheer Dire iyo Cabdinuur Maxamed Sooyaan horantii sanadkii 2019 waxaa ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliland ay u gacan galiyeen Ethiopia haweenay lagu magacaabo Bishaaro Wacdi Shaqale kana soo jeeda Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa sheegay xilligaasi in haweenaydan laga soo qabtay gudaha Ethiopia kaalinna ay ku lahayd qarax sanadkii 2007 ka dhacay xaflad lagu qabtay magaalada Jigjiga oo lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii talada laga tuuray dawladdii hore ee Ethiopia VOA-da oo xilligaasi la xiriirtay mas'uuliyiin deegaanka ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin bixiyaan dhamaadkii sanadkii 2019 waxaa maamulkii Ahlu Sunna ee gobolka Galgaduud ee xilligaasi ay u gacan geliyeen Ethiopia ku dhawaad 30 dagaalyahanno oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen jabhada ONLF. Muhammad Ami oo sanado badan ku jiray xabsiga dhexe ee jeel ogaadeenya ee magaalada Jigjiga dhawaana la sii daayay waxaa laga soo qabtay magaalada Guriceel oo xilligaasi ay maamulayeen Ahlu Sunna. VOA-da ayuu uga warramay dhibaatada uu kala kulmay xabsiga muddadii uu xirnaa.
Xabsigan sidoo ahaa iyo sidaan kala kulmay waxayna si cajiib ah hadda af lagu koobi karin waxay meel lagu halaagsanay oo lagu rugmaday oo muddadan joogayna dadku ku baabaayay intaan ka soo baxayna waxa weeyaan baaba kale oo labaad baan sii galay laakiin haddaan jeel ogaadeen ku sii socdo jeel ogaadeen maanta in warkiisa la daybay xataa waxaan leeyahay gudaha dhan bay ceeb ku tahay bilki iyo dhibaatada iyo waxaan ku soo maray anigu uu sii jiray wuuna wax aniga waxaan igu bilowmay maahayna wax sii jiray baahay meesha waxa meel la isku dilay waxa weeye jirdil baa jiray kufsi baa jiray qasab kala hadlayo oo leh gabdhaan qofsana iyo waxa weeyaan shimbir baan waxa ku sameynay iyo dadkii cabaari ee kala hadlayay waa walaartiisiin dhibaatadaasaa ka jirtay oo dadkan loo naxaynay oo la dilay oo la bahdilay inta badan anigu suudi baan ku xidhnaa afartaas sano ayaan meesha ku xidhnaa intay laba sano cadceed dhammaanan arag suudi baana ku xidhnaan jiray biyaha aan cabayaa waxay ahaayeen biyo lagu qiyaasan oo qofkan naftooda baxdaba in yaroo kooda laygu shubi jiray raashinka gacanta laygu shubi jiray maana weel laygu keeni jiray kolkan qabaysi u baahnay waxa la geyn jiray meesha musquraha iyo saxarada ay kasoo qulqulaan maxaabiistu meel godow ay kusoo qulqulaan baa laodhan jiray halkan ku qabayso waxa weeyaan erleji jirkayga oo dhan wuu googa'ay marka dhibaatadaas oo dhan kusoo jiray dadka aniga ila midkiina iyo dadka kale ee maxaabiistiina aniga unbay la mid ahaayeen dadku ha kala darajo badnaa hasii kala dhibaato badnaado laakiin iyagana nin walba meeshiisa dhibaato ku saamaysa baa iyo qabay hadda dhowr inuu waxaan ogahay mid walba intii isagoo jaban la keenay oo annagu kulka iyagu kali waayeen annagu maxabiis ahaan dhexdanada aanu kabnay oo iyagu ay kala rigeen baa jira in la dhaqtariyo joojiyo dadka dadka xanuunsan dadka xataa xabada ku dhacday baan waxba loo tarayn annagan waxay dadka 800 baan ahayn 820 milyan inta kale 20 kama badno dadka aan tiibayda ku dhicin dhammaan dadka tiibayda ku wada dhacday wax ka daweynayaa ma jiro cudurada kale ay ku dhacay baan laga daweynayn waxa weeyaan cudur aan hayn baa lagu ridiyo la duraynayaa waxa weeyaan la jirdilayaa toddoba in anagu hadda toddoba bilood oo hal mar hoos isku xigta yaan toddoba bilood baa la dili jiro liska horena maalintii maalintii saddex jeer baan la garaaci jiray toddoba bilood oo waxa weeyaan ciidankii deegaanka ciidankii meesha ay ku ajuugtahay intay daaneen baa dadka maxaabiista intii jaar loo qaadaa la garaaci jiray mar waxaana garaaci jiray kuwa kaabayool yihiin oo meesha mas-uuliyiin ka kala anaga maxaabiista dhexdanada abaa nin banin intii bir loogu dhiibaa la oran anaga waa xidan baa la dhi kan oo kan ku garaac kaasi ka ku daalaa la oran kan oo adiguna birka qaado oo isagii ku garaac saas weeyaan walaalayaal dadku meesha lagu halaagsama baa
macadda siyaasadda Ethiopia ee ku aadan Soomaaliya waxaana Ethiopia ay iskaashiyo dhinaca amniga ah iyo siyaasadda la wadaagtaa dowladda federaalka Soomaaliya safaaradooduna waxa ay ku dhex taalaa madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale waxaa danjirayaal ama qunsuliyado ay ku leeyihiin magaalooyinka qaarkood sida magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale iyo magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya siidaynta qalbi dhagax oo wajigabax ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dad badani ay u arkaan in ay soo afjari karto dadkii Soomaaliyeed ee laga soo qaban jiray Soomaaliya iyo guud ahaan gayiga Soomaalida ee loo gacan gelin jiray dalka Ethiopia. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Abdalla Faatih.
Ma aha mid cusub. Cabdikariim qalbi dhagaxna uguma horreyn. Dhaqdhaqaaqyada Soomaaliyeed ee dibadda laga soo qaaday ee lagu soo celinayay gudaha dalka waxa ay Ethiopia gobolka taliskii hore ee Ethiopia ee ay Tigrogo hoggaaminayeen gobolka waxa uu kula dhaqmay kali haatay azmada iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka iyo waxa ka jira dhammaantii hab oo ku salaysan security iyo amni waxa uu ku ururiyay dhibaatada siyaasadeed ee soo jiitamaysay muddada dheer ummada Soomaalida Itoobiya haysatay waxa uu ku soo ururiyay oo kali haatay lagu xadin karo ama lagu afjari karo in la isticmaalo awood xoogan oo amni oo ah wixii uu xoog keeni waayo waxa keenaya xoog kale oo ka sii badan marka waxay ahayd muddooyinkii marka laga soo bilaabo bartamihii 90-yadii ilaa qadiyadii ugu dambeysay Soomaalidu ka war heleen qalbi dhagax dadka la dhiibay waa dad aan tiriyo cadaad lahayn qaarkood jeelasha ayay ku dhinteen qaarkood weli lama hayo qaarna waa ka hadda imika ay ku keenay inay xabsiyada ka soo baxaan isbeddelka cusub ee Itoobiya ka yimiday marka qadiyada xuquuqul insaanka ee gobolka ka jirtay waa mid aad u xoog badan waxaase laakiin la oran karaa waxa ku soo biirtay ciidamada gaarka ah ee ciidan booliska gaarka ah ee liyu booliska la yiraahdo oo samayskoodii oo ah waxyaabaha ugu cusub ee ku soo biiray deegaanka kuwaas oo sii murjiyay oo sii xoojiyay ummadda mashaqadii ka haysatay dhinaca ammaanka dhinaca xorriyadul qowlka arrintaas ayaa sii murjisay mashaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray gobolka dadka waxa kuwa dibadda laga soo qaaday oo kaliya timaahina gudaha waxa looga qaada sida uu imka sheegay waxa gudaha waxa loo qaada dadka si aanan wax Allah waxay ku saleysan tahay siba aan ku saleysanayn dadka waxa loo xidhaa waxa ugu fudud baa loo xidhaa Facebook aad sawir dhigtaa loo xidhaa hadal baa tiri baa loo xidhaa cid adiga ku sheeganaysa ayaa mowqif qaadatay siyaasadeed baa lagu xidhaa marka waxa weeye wax la tilmaami karo ma aha wax la tilmaami karo ma aha
dayib dabcan adigu London baad joogtaa horena waxaad u ahayd xogeyaha guud ee jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee wadanka eedeymaha la soo jeediyay ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha ee ka dhaca gobolka Soomaalida Itoobiya adigu aragti noocee abaad ka haysataa sida loo sheegayo wax ma u jiraan
waxaan isleeyahay arintaas
احنا وي كجيران واحنا كمان جيران وقها معناها محن كرادة اما واح لغو بيرنا وغان اسلاحي لكن دي باتري جرتي اما يوم الرئيس كعيش شيغين ما داما صومالي عنو نهاي تطبضا نشالي طول حبسي قلقة سيدايي ان معناها رنتي صومالي واللغو دميو الاسكوس ونقضوه محن كرادة انت دمغنا لسيدايي حكومة دانا اي حال عصوب كنت سيدا ليلوين كويا اللي كوي هراء تبع اي وقوبت باتة ayaan ku talin lahaa marka maxaan ku raadayeen dabcan in jiraan baan u maleeynaa wax ay wax ka jiraan laakiin anad barsantay inaanay u wadaan baan u maleeynaa
waxyaabaha adigu aad diidan tahay aad isleedahay waa laga badbadiyay amaba waa dheeraad oo waxyaabahaasi kama jiraan kamana dhicin gobolka Soomaalida maxaa kamida
shalay toro markii xabsiga laga sii daaynaayay wareegihii la wareysanay oo xabsiga hortaagnaay dadka ishooda iyo wajigooda markii la weydiiyay wax hadda nolo xumo ah ama jirdil leh ama dhaawac oo nooga muuqday ma jiraan ayuu yiraahday dad badanana xabsiga laga soo daayay marka cabirkaygii firirtay fikradeyda halkaas ayaan ku saleynayaa dabcan inay jiraan waa haday ay wax kamid ay jiraan waan umaleynaynaa laakiin hadda saddexdeen qof oo hadda halkan ka wada hadlaynaa dad hadda goobjoog u ahay waa hadda markaati ku furi kara inay dhibaatadaas jirtay ma jiraan wixii jirana oo dhacayna in xal loo helo dowladdana ay awoodda shacabka gacantiisa ku soo celisa xal loo helo odayaasha dhaqanka ay la iskugu waca dabeesha hadda jirta ee Itoobiya ka socotay isbeddelka ra-iisul wasaaraha Itoobiya asaga laftiisa de xisbigii meesha haystay inuu xisbi dhibaato dalka ka geystay uu yahay uu khayray raaligareen uu baarlamaanka hortiisa kaga soo jeediyey dowladda deegaankana inay fikraddaas qaadata madaxweynahan soo shalay toolo uu sheegay fikirkiisa ahay raaligareen baanu ka bixinaynaa wixii qalad oon sameynay uu raaday in international media ay cid walba intuu iskugu waca dhaqanka la iskugu waca dowladda laastii 93-dii ilaa iyo hadda dhexdooda qaabkii lagu soo waday oo baawar sheeg iyo maxkamadaha in la madax baneeya xukunkana dadka shacabka gacantooda lagu xiray dowladdana ay obolojeys ka bixisa dhibaatadii iyo gafafka la tabanaya ay ka bixisa ayaan talahan ku soo jeedin lahaa dowladdii federaalka iyo wasaaradda uu soo jeediyey in raalligareyntaas la qaata ayagana inay go-aankaas qaataan ayaan soo jeedin lahaa una ku
waayaaoo
macnaha maxaan ku raadaa dad xukun haya qaladaadu way ka dhacayaan gaf waa dhacayan imaana wax khaldin waxma toosiya dabcan qaladaadkii ay galeenna inay dowladda shacabka hor imaadaan ay raalligelin buuxda ka bixiyaan xukuumadda ayadaa looga baahaya wixii aan haysana in la daadiyo macnaha maxaan ku raadaa la kala dirana wax wanaagsan maaha wixiin horu usoo qabsano noo qabsano deegaan ahaan noo qabsan inaan haysana oo nadaama oo noo dhisan waa wax wanaagsan
xirsi cabdulqaadir sideed u aragtaa hadalka dayib
walaal dayib waxaad moodaa in uu wariyaha goobta jooga ay waan ognahay xaaladdu ku sugan yahay iyo waxa uu sheegi karay iyo waxaanu sheegi karayn iyo deegaankaasi sida lagu maamulo war annagii oo dibadda joognaa facebook comment aan ku qornay ehladiyada loo dhibaataynaya ma u malaynaysaa wariye jooga goobta inuu sheegi karo xaaladdii dhabta ahayd ee dadkaasi ku sugnaa ama muuqaalka ugu siduu ahaa taasi taasanka leya ta kale ra-iisul wasaare abiye wuxuu ka mid ahaa systemkii dhibaatada wuuna qirtay systemka hadduu ka mid ahaa isaga dhibaato shaqsi ahaan uu geystay oo nu ognahay ma jirto laakiinse cabdi maxamed cumar iyo tiimkiisa waxaan ognahay inay barig ay qayb ka ahaayeen dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ninkii shalay aniga idilaya maanta raalli ahow rag ma kala saarto marka waxaan leeyahay isaga ma aha cidda isbeddel keeni karta iyo cidda qiran karta waa gruub kale oo ka madax bannaan oo iyaga ka dhex samaysmay oo nadiifa hadday jiraan oo yidhaahdaan war cabdi ow dhinac u joogso waad ku fashilantay meeshii dhibaatooyin badan baa lagaa sheeganayaa qolo kale intay timaada ay tiraahda sida adiyo oo kale intay kasoo dhex baxdo i CRDF xisbiga kililka ay yidhaahdaan war qaladaadka waanu samaynay xisbiga nagaa sameeyey ma aha qof isagii dhibta qayb ka ahaa maaha qof kale oo ka mid ah systemkii waan ogolaan kari lahayn laakiinse ninkii shalay aniga idilayay ee dadkayga xidhayay ee suuqa dadka ku dhex karbaashayay ugaasyada baabuurta ku qaadanayay ee wiilasha baabuurta ka tuurahayay maanta inuu yidhaahdo waan qaldanaa shalay halley xas damiirka bini aadamnimaa diidaya
waayahay dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan xusuusinayaa inaanu ku guda jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlayno isbeddelka guud ee ka socda dalka Itoobiya sida uu u saameyn karo maamulka Soomaalida Itoobiya iyo waliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee laga deeriyay ee ka jirta deegaankaasi. Abdalla Faatix, hadii aan dhinacaada u soo bayro, dadba aaminsan in hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar kuna ballan qaadayo inuu fulinayo isbeddelka uu horseedka ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, in uu ku yimid cadaadis la saaray isaga la fahantiisa, arrintaa ma kuu muuqataa?
Taas iyadu waa mid dhab ah oo ay wada dareemayaan dadka deegaanka iyo dadka xogogaalka intuba. Waxaan ku noqon lahaa hal qodob oo dayib sheegay. Waxaan xasuustaa shirweynihii ugu horreeyay ee baarlamaanka Itoobiya oo muranka lagaga doodayay calanka Itoobiya wax ma la bedelaa mise waa la daayaa sidii horreys markii ay BRDF markay talada la wadaageen. Rag Soomaali oo meesha ka qayb galay mid ka mid ah oo baarlamaanka xilligaas ku jiray ayaa laba qowmiyadood baa lahayd calanka waxa ha la bedelo, ay Soomaaliduna ha la bedeli lahaayeen, Tigreeguna waxa laga bedelu lahaa. Umadaha kalena waxay u arkayeen ba calankoo la bedelay in Itoobiya la bedelay tahay. Nin Soomaaliya waxa uu yidhi doodiisi usal uga dhigay calankii Haile Selassie iyo Mengistu ha kula sii joogo waxay iga dhigan tahay ninkii aabaha dilay ha ku dul joogo. Haddaan soo noqdo su'aashaada, dabahan waxaa la sheegayaa sida aan warar xogogaala ku helayno in awna marnaba ilaa maantada la joogo awna ku qancin madaxweynaha hadda taladaha iyo Cabdi Maxamuud Cumar inuuna sinaba ugu qancin isbeddelkan Itoobiya ka socda. Waxay yidhaahdeen waxaanu sii daynay 150 qof oo si toos ah loo sii daayay 118 ka mid ah. Marka ay warbixinta wadeen waxay sheegeen inay u dhiganto taasi 98% dadka ijaalka ku xiraysanaa, halka ay ku sheegeen labadii kale inay u xiraysan yihiin kufsi iyo dil. Waa dadka kolley gobolka arrintiisa la socday way ogsoon yihiin dadka jeelka ku xiraysan intuu leeg yahay iyo waxa ay yihiin. Qodobkani maba yimaadeen sida imika ila xogogaala oo barbaarta aan ka helay in warqad professional ah oo toos ah inuu ra'iisul wasaare abbay u soo qoray ninka oo ku yidhi tallaabooyinka qaad. Tallaabooyinkaas ilaa waxaa ku jira inuu isagu talada wareejiyo oo u wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda imika gabadhan Sucaad Axmed ay booska ay taagantahay in xilka lagu wareejiyo. Qodob ka mid ah ayaa waxay ahayd dadka jeelasha ku jira idilkood la sii daayo, jeelkana la xidh albaabada loo laabo.
Waayahay dayib, waad maqlaysaa Cabdalla, waxyaabaha uu leeyahay waa lama huraan in la sameeyo haddii loo baahan yahay in isbeddelka Itoobiya ka dhaqanka galay uu soo gaaro gobolka Soomaalida. Waxyaabaha uu ka dhawaajiyey waxaa ka mid a in ugu horreynba la bedelaba maamulka ka jira meesha. Adigu arrintaas sideed u aragtaa?
Anigu waxaan aaminsanahay dayib ahaan fikirka in hadda xukuumaddii jirta meeshaba gebigeedaba laga wada saara. Fikirkaas waan ku kala duwannahay sababtoo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kaleeta ee kalilka dowladda Soomaalida dowladda Itoobiya ka jira. Maamul weli hadda madaxdiisa xilka laga qaaday oo sababihii soo dhacay looga qaaday ma jirta. Waxaanu aaminsanahay ra'iisul wasaaraha laftiisa xisbiga EBRDF uu ka soo baxay. Waxaad ogtahay Itoobiya la tali dagaalkay ka dhacay 70,000 oo ciidan in dad in ka badan baa ku dhimatay, intaasoo hantibaa ku murmurtay. Ayada lafteeda xal iyo solution laga gaaray. Waxaan aaminsanahay hadday madaxda dowlad deegaanka ay xalka keenaan dhibaatadii shacabka ay ka tabanayeen dowlad deegaanka, haddii xalka keenaan oo raalligareen ka bixiyaan, waxaanu aaminsanahay dad Soomaali baanu nahay inaan gacmaha isqabsan karno dabeesha Itoobiya meeshay u socoto aanu aadi karna. Laakiin gebi ahaanba dowladda deegaanka u dhanba ha la bedelee madaxweyne in xilka laga qaada. Dee raggii shalay toola asaga wax la saxiixday shacabka, hadday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mar labaad usoo doortaalna, ayaga ayaa go-aanka iskale inay ka diidaan oo ay dhahaan warintii horaaba nagu filinay cabdiuna dhaafna shacabka. Dowlad deegaanka ayaa iskale arrinan aniga ninka walaalka iyo Cabdalla aan xalka gaari karna iyo dadka doodan haya maaha. Laakiin waxaa muhiime dhibaatadii taagnida oromada iyo Soomaalida ka dhexaysa maanta aan weli ma istaagin. Allaana maantadaasan kula hadlaya gobolka maxaan kuraa Mooyaale, dad waxaa barakacay 100,000 ka badan oo keero ay laynaysa oo dhibaatada ay ku socoto oo xabad lagu wada lafteeda. arrintaas ayada lafteeda in macnaha maxaan kuraa dowladda federaalka ay faragelisa oy ka hadasha oy dowladda maamulka laftiis uu ka hadla ayaa ahayd. marka labta dhibaatooyinka labteeda wali waxaan aaminsan waxyaalo badan oo heshiis laga gaarin baa jira hadday dhultahay hadday deegaan siyaasadeed tahayba dalka guud oo DRDF wali wuu dhisan yahay marka dhibaatada Itoobiya ka dhacdayna waxaan aaminsan inaanu qayb ay ka ahayd maamulka oo aanu wali toolana fari aanay ka qodneen haddii maamuladii oo dhan hal la bedelo la yiraahdana haddee cabdi kuwaasi ku gowracay ayo meesha halkaas maraan
waxaad aaminsanta halka ugu sarreysa laga soo bilaabo waayahay xirsi cabdulqaadir haddii aan kuu soo laabto dabcan isbeddel baa hadda socda oo itoobiya guud ahaan ka socda soomaalida itoobiyana waxaa la sheegaa in amaba lagu dhaliilaa in ay ka faa'iidaysan waayeen isbeddelkii horaantii sagaashamaadkii ka dhacay dalka itoobiya hadda sideey soomaalida uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan ka socda waddanka itoobiya
walaal waa su-aal muhiima ay dadku inta badan isweydinayaan ay leeyihiin 1991-kii wixii dhacay iyo sidii looga faa'iidaysan kari waayey teedii tula eg baa maantana taagan walaalkay hadda dayib wuxuu ku leeyahay shacabka ayaa go-aanka iska leh haddii madaxweynaha ay leeyihiin wanadhaaf iyo ismaamulka isbeddel ay ku samaynhayaan annaga ma aha intayada meesha ku jirta waa runtii annaga waxuma bedelayna laakiin shacabba ay ahayd inay wax bedelaan shacabka nool dayibow waa ayo ee dhihi kara war cabdiyo naga war dhaqaaq meesha baabuur layska tuurayo xarigna laysu surayo shacabka nool ee dhihi kara war cabdiyo na dhaaf waa kii taas waa iga su-aal
su-aashaas uu isweydiinayo ma ka jawaabaysaa
shacabka nool weli odayaasha dhaqankii ayaa joogo shacabka soomaalida itoobiya ayaa nool madaxweynaha fursad wuxuu haystaa
laakiin wuxuu kala jeedaa awood ay ku soo hor istaagaan oo ay cidday doonaan ku doortaan ma leeyihiin
kukay aan dhamaysto madaxweynaha fursadda weli uu haysta waxay tahay haddii asaga la dhaliili oo maamulkiisa 7 sano ama 10 sano lasoo dhaafay dhaliilo loo soo jeediyey oo dil iyo macnaha maxaan ku rahdaa awood maroorsi loo soo jeediyey fursad maanta wuxuu haystaa shacabka intuu isugu waca waxgaradkiisa uu kaga talageliyey xukunka uu dhahaa war maxaanu samaynaa ma ku qanacsantihiin inaanu anigu xilkiidin sii haya
mase
cid kalead u keensanaysa intuu dhuo xilki dadka shacabkeeda uu fursad siiya madaxdii dhaqanka intuu uu waca mar labaad sir weyno shirweyne guuyo dowlad deegaanka uulahay la qabta xukunkana lagu celiyay dadka shacabka iyo odayaasha gacantooda
waad mahadsantahay waayahay xirsi cabdulqaadir
walaal waxa weeye
macnaha shacabka waaaaaayade aabaarin baaaaminsanahay midda kale hay-adihii baarlamaanka iyo maxkamadihii iyo waxaad moodaa lasti
dayib ii kaadi marka bal inuu jawaabtaada ku qancay
ugaasyada iyo salaadiinta uu sheegaya ninkii ka hor yimaadaba waa kan bedelaya isagu ugaaska reerka u magacaabaye ma ugaasku isagu magacaabay buu wax weydinayaa ma kuwaasaa salaadiinta aada sheegaysa ee uu kala tashanayo danta iyo masayrka deegaanka taasi taasan ka leeta kale
haddii aan mawduucii usoo laabanno iyo su-aashii aan hadaaye ku weydiiyey oo ahayd sidee soomaalidu uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan adigu dabcan nin hore mas-uul uga soo noqday baa tahay itoobiya oo baarlamaanka itoobiya kasoo mid ahaa nin soomaali a baa tahay oo deegaankaas ku abtirsada gobolkaasi sidee baad jeclaan lahayd inuu noqdo
walaal run ahaantii isbeddel waxaa keena tiim macnaha isbeddel doona oo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ka madax bannaan haddii la rabo gobolkaas in isbeddel laga sameeyo aqoon-yahankii deegaanka odayaashii dhaqanka ee dhabta ahaa ee real genuine odayaashii ahaa adisaabii ku sugan yihiin waxa weeye aqoon-yahankii adisaabii ku sugan yahay siyaasiyiintii hore ee deegaanka ee nadiifta ahaa ee ka hor yimid cabdi uu ka soo eriyey deegaanka baxsidka ku ah adisaabay joogaan war dadkii mahuraankii iyo aqoon-yahankii deegaanka uu lahaa shir ha loo qabto si free ah ha u wada hadlaan masiirka dadku iyagu ha go'aansadaan ma aha wax uu cabdi maalinna uu dhankaa u jeediyo maalinna uu dhankaa u jeediyo
waxaan rabaa inaad wax noo taabato 1 iyo 2 iyo 3 sidee soomaalida itoobiya uga faa'iidaysan kartaa isbeddelka hadda jira
waxay uga faa'iidaysan karaan in shacabkaasi si xor ah aragtidooda u cabbiraan number one oo xor laga dhigo cabsida iyo cagajuglaynta iyo xariga laga daayay number one number two dadku inay aayo hooga ka tashadaan number three waa in dadka aqoon-yahanka ee deegaanka u dhashay waa laysyaqaanaa iyo ee dalka ka soo wada cararay dib ugu noqdaan ee aayo hooga ka tashadaan dadka Soomaalidu cida ay rabaan ay ku qanacsan yihiin maanta ay leeyihiin uu inawadi karaa in midada daadkeeda loo dhiibo shacabkaana masiirkooga ay ka dhaliyaan.
Waad mahadsan tahay. Gabagabadii baan maraynaa Cabdalla Al-Fatih, dabcan adigu aad baad ula socotaa xaaladan gobolkana waad ku sugan tahay. Sidee bay Soomaalida Itoobiya uga faa'iideysan karaan isbeddelkan ka jira guud ahaan dalka Itoobiya?
Hubal waa sida aad sheegtay oo waxaa Soomaalidu waxay ka rataashay oo ku fashilantay inay la jaan qaaddo isbeddelkii bilowgii 1980-yadii dalka Itoobiya ka dhacay. Guud ahaanna musiibada Soomaalida ugu weyn ee haysatay waxa weeyaan nuxwadeeda siyaasiga ah, dabaqadan oo siyaasadda iyo arrimaheeda faraha kula jirta. Waxaa hadda loo baahan yahay in ay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan horta ogolaadaan, inta raacsano wayba raacsan yihiin, inta kale dhammaan in la ogolaado isbeddelka socda ee oo aan ku joogsan doonin Itoobiya oo keliya xuduuddeeda, oo la filayo inuu degmadaba saameeyo, in ay la jaan qaadaan, inay horta aaminaan ahmiyadda u leeyahay isbeddelkaasi. Talabaadna inay ummadda Soomaaliyeed iskugu yimaadaan conference, shir weyne in loo qabto ummadda Soomaaliyeed. Hadda waxaa la ii sheegayaa dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ka jira hadda admika Addis Ababa isku taga dhammaantood way diidan yihiin in shir weyne loogu qabto ummadda Soomaaliyeed arrimaha degmada deegaanka lagaga tashado. Dadka oo dhan cabsi bay qabaan. Waxa ay qaarkood imika ay sharti ay ka dhigeen in haddii kulan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool hadday yeelanayso in lagu qabto councilka Jirdhaba ama Addis Ababa lagu qabto. Waxaa taas keenaya waxa weeyaan ummadani waxay og yihiin waxa meesha ka jira, in ay Soomaalidu kulan ballaaran loo qabto oo ay aqoonyahankeeda iyo siyaasigeeda iyo madax dhaqameedkeeda iyo dhalintan hadda imika hormuudka ka ah dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka dhammaantood ay kasoo wada qayb galaan, ina la wada fadhiisto kursiga wada hadalka oo lagu tashado habka aanu maaraynayno mustaqbalkeena.
Waa mahadsantaa. Dayib, ugu dambeyntii adigu sideed u aragtaa in fursadan looga faa'iideysan karo dhinaca isbeddelka ah ka socota Itoobiya?
Walaal, aad baan usoo dhaweyna horta Cabdalla hadalku hadda soo jeedi. Waxaan u malaynaa hore baan u sheegay in madaxweynaha fursad u siiyay dadka shacabka ah ee dowlad deegaanka in shirweyne loo qabto. Shirweynahaas markii loo qabtana eedii horoo jirtay iyo dhaliiladii horoo jirtayna si ay meesha ugu baxda, dadka shacabka soo dowlad deegaankana fursad loo siiyo ayahooda mustaqbalka ee mid deegaan iyo mid ka federaalkaba lahaashadooda si ay u muujiyaan ina fursad loo siiyo access u helaan. Arrintaas waa soo dhaweynaa, waana lagama maarmaan. Arrintaas markii la sameeyana wixii halkaas ka soo baxa ayaa xal u noqon doona dhibaatadii horetana looga gudbi doonaa, iyo odayaashii ururada bulshada fursad loo siiyo sida mustaqbalka dalkooda ay ugu tashtaan Itoobiya dhexdiisa meesha uu guureysana loo guuro. Arrintaas waa arrin lagama maarmaan ah. Marka fikradda aan qabo waa taas iyada. Walaal,
aad baad u mahadsan tahay. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin, waqtigaba aad noo soo ciriiriyey. Barnaamijkeenu intan ka sii dheeraado waan jeclaan lahayn, laakiin waqtigaba aad noo soo riixaya. Dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa igala qayb galayay Xirsi Cabdulqaadir oo isagu ku sugan dalkan Maraykanka, horena xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka dalka Itoobiya, Cabdalla Al-Fatih oo ah aqoonyahan wax ka qora aadna ugu dhundaloola arrimaha geeska Afrika oo isaguna Jabuuti ku sugan, iyo weliba Dayib Qanyare Ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee ururka amaba jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Britain. Dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa. Dhegaystayaal, idinkuna aad baad u mahadsan tihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Norway ay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliga ah islamarkaana ay bilaabayso inay ku soo saarto viisooyinka dalku-galka waddankaasi. Haddaba arrintan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Aadan Koofi.
Waa mahadsan tahay. Norway waxay ka mid ahayd waddamadii markii burburka u dhacay kadib su-aalo ka keena baasaboorka Soomaaliga ah, hababka uu ku baxo iyo تصويركيسا قدمنا كلامنا غضي أقوانسي يسلمتي أي هراء وسين جيران حليمي الدولة دي لحقاي بسنات انت في كدن بي نوروي ما أقوان صنعين باسبار صوماليا انت صومالي لا أهو في سبب في سنة وحيكو بسين جستي وقالوا أي كسين جستي مركا وضع هذا السنة بسعودي كدن ما أنت أي ست الرسمي أو دواقين إن أي دكمين في سفر أو رسمي أو أقوان صنعين باسبار صوماليا كاسروا من نهدو تهي إن أي باسبور الصومالي في سبا قد حنيان فلما ركعتنا هالكي أي ورقات ساري جيران في سبا أي بحنيان أي باسبور ساريان ما دابا يواقون سبين إنه يهدكمينت الرسمي أه أو السفر يعني أردتان مركا سامين كما لهان شروبه يحاوبتي أي إيجو في سبا قد حن جيران وحسامين أو يكولا يكدب لي في مجرسة كليا وحي ناشك ساريسا ورقدي أي كتب الصومالية أي إسرائيل جيران في سلا.
واجرت. مرتا إن إم سوى دبا هذا رسمي أحان أقونسن باسبور الصومالي.
إن أرينا صدق وحقونا المباريسان قونا أما خوينا قونا لكن ودم هذا هو وينه هذا إن وحنا كهلنا واحد هاي كهذا أدم بكوهر مرة إن قارد إيشي أيضاً ويرى قنصين بس ورق سوامالية مثلاً أو كبيحيان تسجيل مواسيلاً قارد أفريقا أيضاً سيغال خلاه وحا مركي هوريك سألوه إكي مادين رحي أعيد قارد يرد إيو إنعان وبداً وقوية مريكنكا يدنا أول هذا باللاوذي أي جري أو تاركون نهوري اي وجوابين قارنا اي حد تجوابين مركا ودماذا مركان سير نقارة ديروب ودماذا اقوانسان اي حد باسبور كدو اقوانسان بجمين ترسميقا وحاقوه وين فرانسيسكا ايو تليانيقا اي نوروي حد كسواب بيستي اي دارو ودن او لاك فيا اي كميتهاي او مارك ايونا يروب باكستان او ايرلان اي كميتهاي يبريغا يورب ودما بغانو قيالو يغونا مباحنا إنان حقيقنا ما دابا أي أرما وحلياها الله يجيهن خوبين دكمينتي إن أي هين أنو باحنين إنان سكسي عن أخوبينو مبارنا وحا تارجد نوعها أو أس أنو مشكل سنين وحا هاي مريكن كي إنجليز كي ودما دان كاندنيزيان كي نورديكا الاسكري هذا ورا يغو ودمنا انت بدنا نبعث عزيزين كاران صوماليين او طنع عدنا عن دكمين تيجي اغان سنين مركة نوروي مركة وحي كانت هاي ودمنا اي كانت هاي ولها رسانة كبيرا ومانتون بيقوان كي يخدوها
واقرت مركة نوروي وودن كي يقوه ريه اسكندنيفيان كا اي اقوان صدى باسبورك صومالي
واسلا
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha laanta socdaalka ejensiyadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed aadan koofi waxa uu warramayay haaruun macruuf
haatana digisyal waxa isku soo dhawaataan umuraha islaamka waxa soo diyaariyay uu soo jeedinaya xushan baraadan
hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dawladda Imaaraadka oo xubin ka ah isbahaysiga dagaalka ka wada dalka Yemen in ay jirdil u geysteen maxaabiis badan oo ay ku hayaan jeeral qarsoodi ah oo ku yaala koonfurta Yemen. Hay'adda ayaa ku baaqday in la bilaabo dambi baaris u aqoonsanaysa falalkaasi inay yihiin dambiyo dagaal. Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in dad badan la waayay kadib markii ay ciidamada dawladda Imaaraadku iyo kuwa Yemen ee Imaaraadka ka amar qaataa ay qafashaan. Faahfaahinta warbixinta iyo xaaladda dagaalka Yemen waxaa inoo soo koobaya Cabdirazaaq Suleiman oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
Dawladda Imaaraadka iyo xilafadeeda uu hoggaaminayo Shacibi Cabdirahmiin Fiixin waxay dagaal ku qaadeen dalka Yemen muddooyinka dhowr sano ah. dagaalkaasi waxa ka dhashay dhibaatooyin fara badan, khasaaro fara badan, khasaarooyin fara badan, waxaa ka mid ah xadgudubyo fara badan, dagaal nafyo maalba lagu waayay, dagaalkeena waa mid ku qotoma arrimaha istraatiijiyada haddii xagga diinta noqoto haddii xagga diimaha noqoto iyo hadii xagga mandaqada iyo siyaasadda ay noqoto bariga dhexe. Marka walaal waa dagaal bisacday siina socon doona. Waxyaabaha ka dhashay marka ayay kamid tahay warbixinta ay soo saartay Amnestyn xuquuqda bini'aadamka meel looga dhacay, dad fara badan ayaa dadkoo diideysan oo meel ay kaga waramaan ay garan la xabsiyo fara badan ayaa la sheegay in dalka oo kamida dalka yimaada dhaca koonfureed ay haystaan imaaraadka dadka kuxiran. Dad fara badan ayaa mudaharaaday iyo dhigayay ilaa sanadkii 19 November wixii ka dambeeyay ilaa hadda oo dadkoodii la oo bila xataa aan la xukumin, xataa aan ma garanaysaa wax dembiga lagu sooyin, xataa inay nood yihiin iyo inay dhinteen aan midna la garanayn. Oo haddana waxa ka sii daran laleeyahayba qaarkood waaba lagu dhex garaacay oo waa lagu dilay oo qaarkood maba noola. Dad caruur iyo dumar fara badan ayaa waxay dalbanayaan in dadkoodii ay arkaan oo aanay arag xasiida ku jiray ayna ka baqsan yihiin inay dadkaasi dhinteen, loona malaynayo loona baganayo inay dhinteen. Marka dhibaatooyinka noocaas ay ka taagan, siyaasiyiin Amnesty International ay soo saartay warbixintan in xuquuqda bini'aadamka meel looga dhacay. Dhibaatooyinkan waa waxa dhowta lagu dhex farsamayo, waana wax sii kala fogeynaya un xalkii dalka oo meesha haddii dagaal iyo dhibaato iyo ka dhacaan waxay noqonaysaa wax yani muddo sii dheeraado, muddo sii jiintato, muddo sii socota. Dagaalkuna mar walba waa dee xalka ugu dambeeya marka xal la waayo, oo xalka ugu dambeeyana khasaaro farabadan hadhow laga yaabaa in sanawaad sida Soomaaliya maanta day mudooyin fara badan ay dibta ugu jirtay sanawaad fara badan 3-20 sano inay qaadato in inta sii jirto, waana taa saameynta iyo ay yeelanaysa iyo consequence iyo caqaba cawaaqibta ka imanaysa.
Dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid a saaxiibada dhow ee Maraykanka ayaa sheegtay inaanay jirin wax xabsi ah oo qarsoodi ah oo ay Yemen ku maamulaan. Imaaraadka ayaa sheegtay in xabsiyada ku yaalla Yemen ay hoos tagaan dowladda Yemen. Maamulka Yemen iyo dowladda Imaaraadka ayaa hore u beeniyey in ay jir dilaan dadka maxaabiista ah ee ay hayaan. Dowladda Imaaraadka ayaa dhankeeda ku baaqday in dowladda Yemen ay dambi baaris samayso si xaqiiqada arrintan loo ogaado. Imaaraadka ayaa sheegay in warbixinada noocan oo kale ay yihiin kuwo leh ujeeddo siyaasadeed si hoos loogu dhigo dadaalka uu isbahaysigu ugu jiro taageerida dowladda sharciga ah ee Yemen. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Yemen Axmed Al-Maysari ayaa toddobaadkan isagoo u warramaya warbaahinta b b s ee dalkan Maraykanka waxa uu sheegay hadalkaasi ka duwan, isagoo ugu baaqay dowladda Imaaraadka Carabtu inay xidhaan xabsiyada qarsoodiga ah ama ay dowladda Yemen ku soo wareejiyaan.
We don't regret that Emiratis are here. They helped us. But you can't go to the port without permission from UAE. You can't go to the airport without permission from UAE. You can't enter Aden without the permission of UAE. I, as the Minister of Interior, I don't even have authority over the prisons. What is my value as the Minister of Interior?
Kama qoomeynayo in Imaaraadku ay dalka yimaadeen oo wayna caawiyeen. Laakiin dhibaatoodu waxay tahay haddii aan rabay inaan Aden tago, waxaan u baahanahay inaan ogolaansho ka helo Imaaraadka. Garoonka dowladaha ma aadi karo haddii aan fasaxay Imaaraadka ka wadan. Aniga oo ah wasiirka arrimaha gudaha, mas-uul kama yahay xabsiyada dalka oo iyaga maamula. Marka miyay sheegi kartaa macnaha uu xilkaygu ku fadhiyo? Waxaan ka ahay wasiirka arrimaha gudaha. Isbaheysigu waxay dalka u yimaadeen si ay ula dagaalamaan xuutiyiinta, oo waa inay joogaan hadba halka xuutiyiintu ay ka dagaalamayaan. Laakiin dhulka la xurayey waxaa mas-uul ka ah dowladda sharciga ee dalka ka jirta. Waana in dowladda loo daba fariisto laguna soo wareejiyo mas-uuliyadda.
Intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo toddobaadka dambe haddii Ilaahay ilaa intaan dib u kulmi doono waxaad idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay Amuuraha Islaamka, waxaana barnaamijkaas ugu dambeeyey idaacaddeena galowna ay wadajirkeeda ku soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anagoo Ibraahim Xasan Danduri. Taa mar kale kulmi doono, waxaa dhammaantiin beddelanahay sidaa iyo nabadgelyo.
tuned for all the hits right after this news break on VOA1.